Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 30. oktobar, ovo su vijesti dana. Đukanović u parlamentu na premijerskom satu. Afera Snimak pokazala da vlast ne može da se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala, kaže Darko Pajović. Iduća godina donosi promjene, ocjenjuje Rade Bojović. Virusnim meningitisom zaraženo troje djece u Podgorici. Pet osoba uhapšeno zbog incidenta na Tiananmenu u kojem je poginulo 5, povrijeđeno 38 osoba, a sad odobrio vojnu amnestiju za vojna krivična djela. Izrael oslobodio 26 Palestinaca, kuća Johna Lennona prodata za 480.000 funti, a Steve Jobsa proglašena historijskim muzejem. Danas analiziramo nezadovoljstvo bošnjačke stranke da se dan rođenja Njegoša proglasi državnim praznikom. Istoričar Šerbo Rastoder.
Moj stav da Njegoš kao velikan pjesničke misli ima svoj značaj, ima svoje mjesto u vremenu u kojem je nastao. Njegoš je jedan, u tom duhu, jedan antiislamista čije opravdanje možemo naći u činjenici da je to objektivna i realna težnja bila naroda za oslobođenje. Ali zloupotreba Njegoša u 20. i 21. vijeku je nešto što ga je diskvalifikovalo kao model i uzor etike i morala crnogorskog društva.
Opština Budva je ušla u zaduženje od oko 100 miliona eura za najsavremenije ekološko postrojenje za pročišćavanje vode, ali...
Iz opštine Budva sada najavljuju da će otvoriti javnu raspravu o ideji kako da namaknu 100 miliona za otplatu postrojenja, kao da se javne rasprave vode nakon, a ne prije zaduživanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik crnogorske vlade Milo Đukanović danas u parlamentu na premijerskom satu odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Mediji su proteklih dana objavili da će poslanici, šta će poslanici sve pitati premijera, a o tome odmah nakon vijesti dana. Premijer Milo Đukanović priprema nekoliko personalnih promjena u ministarstvima, objavile su dnevne novine pozivajući se na nekoliko izvora u vladi Crne Gore. Đukanović će za neka ministarska mjesta angažovati mlade stručnjake koji su se dokazali u radu, od kojih većina nije partijski angažovana. Ne radi se o klasičnoj rekonstrukciji, ali će promjene biti veoma bitne, tvrdi izvor dnevnih novina. Vlast ne može odgovoriti ozbiljno o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala jer su svjesni da bi poremetili cijelu mrežu u koju su upleteni neki od visokih partijskih funkcionera i njihovi bliski srodnici, a što je u jednom dijelu jasno pokazala afera Snimak, rekao je u intervju za portal Cafe del Montenegro predsjednik Pozitivne Crne Gore Darko Pajović. Predsjednik Pravedne Crne Gore Rade Bojović rekao je da smatra da su neminovne nove podjele političkih karata na crnogorskoj političkoj sceni, te da je u tom smislu realno očekivati da će naredna godina biti po mnogo čemu odlučujuća. 4 ponude za izgradnju drugog bloka termoelektrane u Pljevljima do sada su pristigle za Elektroprivredi Crne Gore, objavili su vijesti. Prema saznanjima vijesti, ponude su predali poljski konzorcijum koji čine 4 kompanije, Polmo, Talstrom, Foster Wehel, slovenački konzorcijum, Istrogeno Group, IEG Slovakija i SES Timas, kao i kineske China Mashireni Engineering Corporation i China Gezouba Group International Engineering Company. Tender će biti zatvoren sutra, nakon čega će se zvanično znati koliko je ponuda stiglo za izgradnju termoelektrane. Troje djece sa simptomima virusnog meningitisa hospitalizovano je juče na infektivnoj klinici Kliničkog centra Crne Gore. Riječ je o dvoje djece predškolskog uzrasta, 3 i 4 godine, i jednom 13-godišnjem djetetu. U Institutu za javno zdravlje su rekli dnevnim novinama da nije riječ o epidemiji, jer djeca koja su primljena ne idu u istu predškolsku ustanovu. Također nisu rekli o kojim vrtićima se radi, te da li roditelji treba da šalju djecu u vrtiće ili ne. Orden je za hrabrost koje je dobila Jovanka Broz kao major Jugoslovenske narodne armije i nosilac partizanske spomenice 41. ukradeno je iz kuće cvijeća nakon sahrane Titove utovice. Kako je potvrđeno iz porodice Broz, kada su nakon sahrane otišli u Muzej istorije Jugoslavije kojem pripada kuća cvijeća da preuzmu ordenje, rečeno im je da su ukradeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sirije Bašar al-Asad proglasio je opštu amnestiju za sve zločine počinjene do 29. oktobra ove godine. Novo pomilovanje predsjednika odnosi se na zločine koji podliježu zakonu o vojnoj službi, uključujući izbjegavanje obaveza služenja vojnog roka. Nije precizirano da li se pomilovanje odnosi i na ratne zločine. Njemačka delegacija obavještajnih zvaničnika doputovala je u Vašington radi razgovora s američkim zvaničnicima o navodima da je američka obavještajna služba prisluškivala mobilni telefon kancelarke Angele Merkel. Merkelin savjetnik za vanjsku politiku Christoph Heusgen i koordinator njemačkih obavještajnih službi Ginter Heiss razgovarat će sa američkim kolegama u Bijeloj kući. Izrael je rano jutros oslobodio 26 palestinskih zatvorenika, potvrdila je portparol izraelske zatvorske službe. To je druga faza od ukupno 4, u okviru kojih će u roku od 9 mjeseci biti ukupno oslobođeno 104 palestinca. Kineska policija uhapsila 5 osoba osumnjičenih za incident na centralnom pekinškom trgu Tiananmen, kada je poginulo 5 osoba, javili su državni mediji. Automobil sa 3 lica zaletio su u prolaznike i turiste na trgu, osim vozača i 2 putnika, poginulo i 2 turista, 38 povrijeđeno. Kuća u kojoj je slavni muzičar John Lennon proveo prvih 5 godina života prodata je anonimnom kupcu za 480.000 funti, a jedan kalifornijski grad u Silikonskoj dolini svrstao je među istorijske spomenike kuću Steve'a Jobsa u kojoj je proveo djetinjstvo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan i odmah na početku idemo u Skupštinu Crne Gore, gdje je u toku premijerski sat, tokom kojeg premijer Milo Đukanović odgovara na pitanja poslanika. Kako javlja kolega Srđan Janković koji prati sjednicu Skupštine, između ostalog, premijer je govorio o ekonomskim problemima i NATO integracijama.
Odgovarajući na pitanje predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića zbog čega vlada nije realizovala ni jedan od zaključaka parlamenta vezanih za podgorički kombinat aluminijuma, premijer Milo Đukanović je između ostalog saopštio da je privatizacija KAP-a bio dobar potez i da je do ekonomske krize tadašnji vlasnik ispunjavao svoje obaveze. Đukanović je naveo čitav istorijat događaja vezanih za KAP i konstatovao da vlada ima predlog za održanje kombinata, ali da realizacija zavisi od parlamenta.
Urađena je analiza održivosti KAP-a, čiji je rezultat potvrdio osnovanost modela koji je bio predložen Skupštine usvajanja. Ta analiza je trebala da posluži kao osnova za detaljnu i sveobuhvatnu studiju. U međuvremenu također otvoren je stečajni postupak u KAP-u, čime se promijenilo činjenično stanje. S obzirom na očekivanu prodaju imovine privrednog subjekta u stečaju, potencijalnom kupcu imovine omogućeno je da sam definiše optimalni model valorizacije kupljene imovine. U vladi postoji spremnost da se sa kupcem imovine razgovara i o konkretnim modelima koji bi podrazumijevali aktiviranje prerađivačkih kapaciteta i stavljanje pogona Glinice u funkciju, a samim tim i rudnika boksita u Nikšiću. Sada je šansa da dobijemo partnera koji će imati mogućnost da razvije privredno društvo koje nema naslijeđenih dugova. Naravno, uspjeh ove operacije ne zavisi samo od vlade, već i od spremnosti parlamentarne većine da prihvati neku od mogućih formula rješavanja ovog problema. Da rezimiram, vlada je imala i ima stav u pogledu budućnosti KAP. Vlada je predložila model i rješenje, ali uspjeh i opstanak KAP-a je više nego ikada neizvjestan prevashodno, zato što predlog vlade za rješavanje ovog važnog pitanja za ekonomski i društveni razvoj Crne Gore nije dobio zeleno svjetlo u ovom parlamentu.
Predsjednik SNP-a Srđan Milić je rekao da se mora riješiti pitanje KAP-a i zbog Crne Gore i zbog Evropske unije i založio se za promjenu ekonomske politike.
Ono što je bitno je da mi moramo da rješavamo taj problem. Moramo ga da rješavamo i zbog Evropske unije, zbog otvaranja 8. poglavlja, zbog restrukturiranja, ali i odgovora na pitanje koje sam jučer postavio pa nisam dobio odgovor. Šta je to danas u Crnoj Gori motor ekonomskog razvoja Crne Gore? Koje su to firme? Pričao sam o Italiji, pričao sam o Olivetiju, pričao sam o Fiatu, pričao sam o Mediasetu. A ko je to danas u Crnoj Gori? Mala i srednja preduzeća? Veliki kolektiv? Koga smo mi to sačuvali? Elektroprivreda Crne Gore? Način kako se odnosimo prema njima? Dakle, mi moramo da imamo jednu promjenu u načinu kako se vodi ekonomska politika.
Do momenta slanja ovog izvještaja poslanik DPS-a Milutin Simović je pitao premijera o realizovanim programima iz oblasti kulture. Očekuje se da predsjednik pozitivne Darko Pajović upita Đukanovića hoće li biti utvrđena politička odgovornost aktera afere Snimak i da li će pojedini članovi vlade odgovarati zbog toga. Šef poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije Borislav Banović tražit će informaciju o mjerama koje vlada preduzima u procesu ulaska u NATO i pitati šta vlada planira da uradi u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, modernizacije crnogorskih oružanih snaga i ukazivanju javnosti na važnost članstva u NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Korak dalje.
Još jedna aktuelna tema ovih dana. Nakon što je propala namjera Srpske crkve da nekadašnjeg crnogorskog vladara, vladiku i pisca Petra II. Petrovića Njegoša proglasi svecem, otvara se pitanje hoće li se realizovati namjera vlade da na 200. godišnjicu Njegoševog rođenja taj datum proglasi državnim praznikom. Tome se oštro usprotivila Bošnjačka stranka koja smatra da je u Njegoševom dijelu bilo ideja kojom su pravdani zločini prema islamskom stanovništvu u Crnoj Gori u 19. i 20. vijeku. Dimitrije Jovićević bavio se ovom temom.
Vrlo sam saglasan da se rođendan Njegošev uzme kao dan praznik kulture u Crnoj Gori. To je jednostavno i logično i očekivano od Crne Gore, jer je Njegoš pisac koji nas je najviše i nacionalno i na svaki način osvijestio.
Tako publicista Rajko Cerović misli o prijedlogu Crnogorskog ministarstva kulture da se u godini u kojoj se obilježavaju dva stoljeća od Njegoševog rođenja, taj datum proglasi državnim praznikom. No ideja je naišla na oštro protivljenje dijela aktuelne vlasti iz Bošnjačke stranke, a koja smatra da bi takav čin bio neprimjeren građanskoj Crnoj Gori i značio bi nedostatak senzibiliteta prema islamskom stanovništvu. Pogotovo, kako se navodi u saopštenju te partije, ako se zna da su neke ideje Njegoševog književnog dijela bile idejni koncept i opravdanje izvođačima zločina i genocida nad islamskim stanovništvom u 19. i 20. vijeku u Crnoj Gori i okruženju. Na 200. godina od Njegoševog rođenja, kako ocjenjuju u Bošnjačkoj stranci, bilo je primjerenije da se sa kritičke distance sagleda Njegoševo djelo i makar iz školskih udžbenika izbace oni sadržaj koji vrijeđaju muslimane i šalju opasne poruke vjerske i etničke netrpeljivosti. Za takvo reagovanje Bošnjaka ima razumijevanja istoričar i profesor univerziteta Šerbo Rastoder.
Moj stav da Njegoš kao velikan pjesničke misli ima svoj značaj, ima svoje mjesto u vremenu u kojem je nastao. Njegoš je jedan, u tom duhu jedan antiislamista, čije opravdanje možemo naći u činjenici da je to objektivna i realna težnja bila naroda za oslobođenje. Ali zloupotreba Njegoša u 20. i 21. vijeku je nešto što ga je diskvalifikovalo kao model i uzor etike i morala crnogorskog društva. Ne samo u Crnoj Gori, nego širom Balkana, Njegoš se doživljava kao neko sa čijim slikama su napravljeni najveći zločini nad islamskim stanovništvom u 19. i 20. vijeku.
I Rajko Cerović smatra da Njegoša treba razumijevati u kontekstu vremena u kome je nastalo njegovo djelo, a kada se Crna Gora borila protiv turskih osvajača. Sve ostalo je zloupotreba za koju sam Njegoš nije kriv.
Njegoš jednostavno zaštićuje svoju slobodu i daje veliku žrtvu za tu slobodu. I njemu sigurno Crnogorci koji primaju islam ne mogu biti nikakvi saveznici, naprotiv, oni su neprijatelji jer učestvuju i u vojnim pohodima na Crnu Goru. Dakle, to ispada nekako kao da Bošnjaci danas praktično preziru crnogorsku borbu za slobodu. Tačno je da se zloupotrebljava Njegoš, ali se zloupotrebljava kod neznalica i šovinista, ali nije to Njegoš, nije to njegova misija. On ne mrzi islam, on je naprotiv ispjevao odu Stambolu. On je rekao luna i krst, dva strašna simbola, njihovo je nagrobnice carstvo. Potpuno mi je razumljiva bošnjačka osjetljivost na Njegoševe zloupotrebe, ali Boga mi Njegoš za to nije kriv.
Kogoda je kriv, dio laičke i političke javnosti u Njegoševom literalnom stvaralaštvu i dalje nalazi kontroverznost, tumačeći njegovu istragu poturica iz Gorskog vijenca kao književnu verziju etničkog čišćenja i pokriće za sve kasnije zločine i genocid koji je počinjen prema muslimanskom stanovništvu. Šerbo Rastoder zaključuje.
Sa Njegoševom slikom su svi pohodi u 20. vijeku napravljeni i manje više svi zločini su pravdani činjenicom eto veliki vladika je smatrao da treba pribiti gubu iz Torine da je Potorica gorio Turčina i tako dalje i tome slično. Ali uzimanje od Njegoša sve što je najgore i to upotrebljavati u 20. i 21. vijeku je nešto što je protiv Njegoša. Dakle, Njegoša treba očigledno braniti od vlasti i od crkve, jer imamo nov pokušaj da Njegoš postane parola, a ne poruka. Prema tome, ja sam zato da se Njegoš kao velikan crnogorske nacionalne kulture i tradicije spasi, ali sam protiv toga da se Njegoš ponovo upotrijebi iz razloga koji su dnevno političke, a ne suštinske prirode.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iz drugog u prvi plan.
I u nastavku o istorijskoj zaostavštini i o tome kako se danas tretira i tumači. Naime, dok se u Sarajevu još ne zna hoće li i kada biti podignut spomenik bosanskom kralju Tvrtku Prvom Kontromaniću, u Herceg-Novom je legendarni vladar prije nekoliko dana dobio svoj spomenik. Novljani su osnivaču Herceg-Novom podigli spomenik visok preko 5,5 metara i težak preko 1 tone. Od koga je potekla ta ideja i kakvu su poruku gradski oci htjeli da pošalju podizanjem spomenika čuvenom bosanskom kralju, koga u tom gradu mnogi svojataju kao srpskog, Predrag Tomović je pokušao da sazna.
Kako su i prije nekoliko mjeseci obećali gradski oci, spomenik bosanskom kralju Tvrtku, osnivaču Herceg-Novog, podignut je na gradskom trgu neposredno uoči proslave dana te opštine 28. oktobra, kada je Herceg-Novi proslavio 631. godišnjicu od osnivanja. U istoriji i starim spisima zapisano je kako je bosanski kralj Tvrtko 1382. godine udario temelje Herceg-Novog. Spomenik kralju Tvrtku je djelo beogradskog vajara Dragana Dimitrijevića, visok je 5,5 metara i težak preko 1 tone. Izliven je u Zagrebu, u Livaonici Ujević, autor ga je poklonio Herceg-Novom. Odluku o podizanju spomenika osnivaču grada Skupština opština Herceg-Novi je donijela još prije 9 godina, kaže nam gradonačelnik Dejan Mandić, uz opasku da je sama ideja potekla od građana.
2002. godine je ta ideja rođena u gradu. Mi nemamo zvanično podnosioca, da kažemo, zahtjeva, odnosno tvorca te ideje. Ali znamo da je na osnovu već tih razgovora, vjerovatno u nekim užim krugovima ovdje u gradu, imamo mi sad i tri nevladne organizacije koje brine o zaštiti starog grada i tako dalje. Tako da se vjerovatno u tim krugovima rodila ta ideja, ali već 2003. godine Skupština opštine je donijela odluku o podizanju spomenika. I to je nešto što je jako, moram vam kazati, prihvaćeno ovdje u Herceg-Novom. Mi smo jedan od rijetkih gradova koji znaju ko je osnivač, jer to se ovdje i uči u školama.
Dejan Mandić za Radio Slobodna Evropa kaže da gradske vlasti ne interesuju priče o tome kako u Herceg-Novom Tvrtka svojataju kao srpskog kralja. Mandić je kategoričan da je kralj Tvrtko dobio spomenik u tom gradu u Crnoj Gori zato što je osnivač Novog i da mimo toga ne postoji bilo kakva skrivena poruka.
Ako mi znamo da je to tako iz naših spisa, knjiga, nasljedstva, onda nemamo mi potrebu da budemo u dilemi bio on srpski, nesrpski ili tako dalje. On je taj, mi smo to tako doživjeli.
Scenarista i novljanin Stevan Koprivica kaže da su politička nadgornjavanja o Tvrtku kao srpskom ili bosanskom kralju odlika malograđanštine koja vlada u ovom vremenu.
Ono što je izazvalo ovdje nekakva talasanja i nedoumice su konotacije koje se učitavaju iz ovog vremena, a spram Tvrtka, jel? Što je dosta onako, znamo i sami bosamično, Tvrtkovo vrijeme za Tvrtkovo vrijeme, a ovo naše vrijeme je potpuno drugačije. I tumačiti današnje vrijeme s aspekta Tvrtka i obratno je dosta nepoželjno i nepopularno. To su sve, kažem, apsurdne stvari koje se čitaju iz ovog vremena. U svakom slučaju ne može se Tvrtko proglašavati krajem svih Srbalja i davati mu ta konotacija. Na kraju krajeva znamo da je čovjek bio dosta vičan svim postojećim vjerama. Tako da nije i da je znao i da bude s jedne strane i rigidni ratnik, a s druge strane i diplomata. Tako da tako su se valjda i pravile države i gradovi. Tako da velikosrpska konotacija sigurno ne postoji i uvjeren sam da nije bila ni u nakani herceg-novskih vlasti da se time bave.
Stjepan Tvrtko I Kotromanić je bio bosanski ban od 1353. do 1377. godine, a zatim i prvi bosanski kralj do smrti 1391. godine. Bosna je u njegovo vrijeme doživjela najveći uspon, a srednjovjekovna država prostirala se na širokom prostoru Zapadnog Balkana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon politike, istorije, ekonomija, od čega se i živi, Crna Gora je prema novom izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja Doing Business 2014. napredovala 7 mjesta i zauzela 44. poziciju od ukupno 189 država. Napredak je ostvaren zbog olakšanja izdavanja građevinskih dozvola, za što su uvedeni strogi rokovi i uvođenjem registracije na jednom šalteru. Inače, Crna Gora je u oblasti dobijanja građevinskih dozvola napredovala za 70 mjesta sa prošlogodišnjeg 176. na 106. mjesto. U Montenegro Biznis Alijansi ocjenjuju da Crna Gora posljednjih godina pokazuje stalni napredak po pitanju lakoće poslovanja. Slušamo ekonomskog savjetnika u Montenegro Biznis Alijansi Zorana Vulevića.
To stanje kolebljivo je veoma lako promjenjivo ukoliko se nastavi, ukoliko se ne nastavi sa reformama u tom smislu. Posebno je važno imati na umu, čini mi se, naročito kada su u pitanju indikatori, od njih 10 smo pozitivni u 3 indikatora, koji pokazuju napredak Crne Gore u određenoj oblasti. Treba nastojati upravo kod tih indikatora da se ne događa da određena oblast koja je u jednoj godini pokazala napredak, u sljedećoj godini ima negativan trend. Istina, to ne zavisi samo od našeg angažovanja, nego su u pitanju i druge okolnosti koje mogu da utiču na redosled pozicije u određenoj oblasti. Mogu reći da je očigledno da vlada zaista ulaže napor da se stvari u kontinuitetu odvijaju u pozitivnom smjeru. U svemu ovome i uloga je poslovnih asocijacija veoma bitna, veoma važna. Mislim da je jedan problem implementacije zakonske regulative kod nas u Crnoj Gori. Naša zakonska regulativa uglavnom je zaokružena ili se zaokružuje kada govorimo o biznisu. Međutim, sa terena nije su uvijek izvještaji takvi, odnosno događa se da se zakoni ne implementiraju na pravi način, nego da se određene promjene te zakonske regulative još uvijek ne sprovedu. Posebno je to karakteristično koliko mi imamo saznanje o tome kada su u pitanju lokalne samouprave. Taj nivo je posebno karakterističan za neke takve stvari. Koristim i ovu priliku i svaku priliku da ponovo potenciram po ko zna koji put da i zaposleni u javnom sektoru i na nivou lokalne samouprave i na nivou države moraju budu svjesni svoje uloge i moraju da osjećaju, da se tako izrazim, biznis i njegove potrebe. Jer bez toga saznanja da su ljudi tamo da bi bili na usluzi građanima ne možemo očekivati ni laku implementaciju ni brzu implementaciju.
Bio je to ekonomski savjetnik u Montenegro Biznis Alijansi Zoran Vulević, komentarisao je 44. poziciju koju je Svjetska banka dodijelila Crnoj Gori kada je riječ o lakoći poslovanja, a temu u cjelini o tome kako su ostale zemlje regiona plasirane na listi Svjetske banke prema uslovima za poslovanje poslušajte u našem regionalnom programu u 18 sati.
Usred života.
Umjesto da najskuplji infrastrukturni projekat na primorju bude dobar primjer ekološke osviještenosti u ekološkoj Crnoj Gori, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda postaje financijska omča oko vrata Budvana. Opština je ušla u zaduženje od oko 100 miliona eura bez strategije otplate, pa sada želi da uvede nove takse ne samo za svoje građane, već i za turiste Budvanske rivijere. Jasna Vukićević ima više detalja.
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi je najskuplja infrastrukturna i ekološka investicija na primorju. Partner opštine u ovom projektu je njemačka firma VTI koja projektuje, gradi i upravlja postrojenjem 30 godina. Od januara 2014. opština joj treba godišnje plaćati 8 miliona eura. Ginter Faust, šef njemačkog VTI.
Die Anlage ist auf dem neuesten Stand der Technik.
Znači, postrojenje je urađeno po posljednjim tehnološkim standardima.
Verfügt über 3 Reinigungsphasen, eine mechanische, eine chemische und eine biologische.
Sastoji se iz 3 faze pročišćavanja, mehaničko, hemijsko i biološko pročišćavanje.
Und danach läuft das Abwasser aus der Anlage zu 97% gereinigt.
To znači da poslije ta tri pročišćavanja voda je 97% čista. I onda također postoji gravitacioni cjevovod koji će čistu vodu da ispušta u more. Cilj ovoga je da turisti kad dođu da se kupaju, kupaju se u potpuno čistom moru i taj cilj će i biti ispunjen.
Međutim, lokalna opozicija pita.
Ko će da plati ovo?
Božidar Vujičić, SMP.
Investicija je 58 miliona, kamata je 4%, s kamatom to izlazi oko preko 100 miliona eura.
Oko 100 miliona za izgradnju postrojenja i kredit. Budvani će narednih 30 godina plaćati višestruko poskupljenim računima za vodu i kanalizaciju i samo tih dažbina prikupit će se 2 miliona eura godišnje. Cvetko Pajković iz Sekretarijata za investicije najavljuje i dodatne takse za turiste koje bi, prema nezvaničnim informacijama, mogli iznositi i 2 eura dnevno.
Uveli bi se povećanje taksi za vodomjere. Iz tog izvora bi trebalo da prikupimo otprilike nekih 2 miliona, nadam se da ćemo da uspijemo jedan dio da prebacimo na turiste, da uvedemo neku taksu za očuvanje životne sredine. Svakako da je to za sad jedini model koji nudimo. Nema iskustava u ovakvim situacijama da smo mogli da se koristimo. Nadam se da će i se uključiti javnost da da neki predlog. Mislim da je to približno i najrealnije trenutno kao jedan model izvora finansiranja.
Umjesto da bude primjer ekološke osviještenosti grada, projekat postaje primjer kako donosioci odluka zadužuju građane bez ikakvih posljedica za drastične dugove koje stvaraju. Iz općine Budva sada najavljuju da će otvoriti javnu raspravu o ideji kako da namaknu 100 miliona za otplatu postrojenja, kao da se javne rasprave vode nakon, a ne prije zaduživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I pri kraju svijet, Izrael je jutros oslobodio 26 palestinskih zatvorenika kao dio priprema za nastavak podugo zamrznutih mirovnih pregovora za Bliski istok. Na zapadnoj obali u Gazi oslobođene Palestince dočekali su stotine razdraganih ljudi. Detalje ima Sabina Čabravdić.
Bilo je to slavlje na palestinskim teritorijama, govorio i predsjednik Mahmud Abbas, koji je izjavio da će Palestinci odbaciti svaki pokušaj Izraelaca da trguju. Oslobođeni zatvorenici za nastavak gradnje židovskih naselja. Neki krugovi šire glasine da smo se prodali umjesto da smo zaledili dalju gradnju. To nije tačno. Izgradnja stanova i dalje je nevažeća. Palestinska vlada u svom je saopštenju opisala ovo kao prvi korak prema punoj amnestiji svih zatvorenika te ustanovljenju države na zapadnoj obali, uključujući istočni Jeruzalem i Gazu. Musa Karan, jedan od puštenih zatvorenika, bio je osuđen na 28 godina zbog ubistva židovskog doseljenika 1992. godine. Iako sam oslobođen, ipak sam tužan, jer su u zatvoru ostali mnogi. Nadam se da će i oni biti pušteni. Ovaj događaj, međutim, naljutio mnoge na izraelskoj strani, koji oslobođene Palestince isključivo doživljavaju kao teroriste, koji su počinili brutalne zločine nad židovima. Sve u svemu, 104 zatvorenika su pušteni. Na prvi dio njih, 26, pušteni su u augustu ove godine nakon serije susreta američkog državnog sekretara Johna Kerrya sa bliskoistočnim liderima. Hiljada je Palestinaca u zatvorima otkada je Izrael zauzeo zapadnu obalu Gazu i istočni Jeruzalem u ratu 1967. godine. Raspon optužbi kreće se od bacanja kamenja do ubijanja civila u bombaškim ili napadima vatrenim oružjem.
I pri kraju uobičajeno ponavljamo vijesti dana. Milo Đukanović u parlamentu na premijerskom satu odgovara na pitanja poslanika. Afera Snimak pokazala je da vlast ne može da se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala, saopštio je Darko Pajević. Iduća godina donosi promjene, ocjenjuje Rade Bojović. Virusnim meningitisom zaraženo troje djece, dvoje predškolskog i jedno školskog uzrasta. Pet osoba uhapšeno zbog incidenta na Tiananmenu u kojem je poginulo pet, a povrijeđeno 38 osoba. Asad odobrio amnestiju za vojna krivična djela. Izrael oslobodio 26 Palestinaca. Njemačka delegacija obavještajnih zvaničnika doputovala u Washington radi razgovora s američkim zvaničnicima o navodima američkih obavještajaca da su prisluškivali telefon Angele Merkel. Kuća Johna Lennona prodata za 480.000 funti, a kuća Steve'a Jobsa pretvorena u istorijski muzej. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Predlažemo vam da poslušate i naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.